comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Chega o outono e comeza a recollida das castañas, produto básico da nosa floresta e moi valorado sobre todo no mercado internacional. Pero hai castañas e castañas. A hora de escoller, por que non apostar polas ecolóxicas? Hoxe imos saber cales son as diferenzas entre un souto ecolóxico e outro convencional ou entre unha castaña ecolóxica e outra convencional. Imolo descubrir cunha experta en alimentación e agricultura sostible e membro da Asesoría Agronova Ecoloxía de Lugo. Ali impartirase durante toda esta semana ata o 29 de outubro un curso de castañicultura ecolóxica. Xisela Fernández, saúdos, moi boas.
Hola, moi boas.
Pois esta é a pregunta, cales son as características propias dun souto ecolóxico que o diferencian dun souto convencional?
Vamos a ver, en primeiro lugar o que hai que ter claro é que cando falamos de agricultura ecolóxica falamos dunha agricultura certificada. Polo tanto, todo aquelo que este controlado cunha certificación vai ter unhas bases técnicas e vai se ter que adecuar a unha normativa. Polo tanto, todos conocemos como agricultura ecolóxica aquelo que non está tratado químicamente, que se fai un manexo do solo sin labores moi profundas. Todo o que se quere é manter, digamos, unha estabilidade do entorno. Entonces, que diferencia habería entre un souto ecolóxico e un convencional? Pois, sobre todo, o que é o manexo. En primeiro lugar, non se trata con ningún tipo de fitosanitario químico, sería con temas biolóxicos, con culturales, por exemplo, pois, sempre se basa no tema da prevención antes que no tratamento. Por exemplo, no caso do chancro ou da tinta, pois en vez de utilizar unha química, pois utilizarías un sulfato de cobre, por exemplo, ou cal, pois, dependendo da situación do castiñeiro. Por exemplo, pois non se utilizarían herbicidas para facer o control das frondosas ou da erva que medra entre os outros, teria que facerse a modo de desbroce. Vale, entonces non todo sería sempre evitando o que é o control químico.
Xisela, cando falamos de soutos ecolóxicos, estamos a falar sobre todo daqueles soutos que reciben un manexo, que reciben un cultivo, e non daqueles que ao mellor están abandonados ou que son soutos familiares, pero que non están supervisados por ningún organismo, non?
Para ser considerado ecolóxico como tal, ten que estar certificado polo Consello Regulador, senón varíase por outras nomenclaturas, como pode ser natural ou tal, pero nunca se podería decir que é ecolóxico como tal, porque esa nomenclatura só se pode utilizar cando estamos falando de un producto certificado, de algo certificado.
Xisela, unha forma práctica de aprender o que é un souto ecolóxico e ademais de aprender a manexalo sería asistindo a este curso que estades a impartir desde o día 21 ao 29 de outubro na Asesoría Agronova Ecoloxía de Lugo. Que tipo de contidos se abordan durante toda esta semana neste curso de castañicultura ecolóxica?
Todo o proceso desde que se planta un souto hasta que se recolle e se comercializa. Falarase sobre todo primeiro un pouco a introdución á normativa de produción ecolóxica, un pouco de variedades, de castiñeiros, cales son as máis importantes de cara á comercialización, sobre todo pois, se é para venta en fresco ou se son para a industria, porque bueno, pois, teñen características diferentes. Despois pasarás a falar un pouco o tema de plantación, como se fai, o fertilización do suelo, o podas e inxertos, hasta o punto de a recollida, almacenamento e, por suposto, pois, comercialización. É dicir, faise o ciclo completo.
Están a ter tirón este tipo de cursiños? Tedes demanda?
Pois diríamos que sí. Sobre todo, pois, notamos que temos bastante xente que chama para apuntarse ao curso, pero bueno, por determinados requisitos que ten, non todo o mundo pode apuntarse, pero estamos vendo que sí, sobre todo determinadas partes do propio curso, como pode ser o tema de podas e enxertos, está tendo moitísima demanda. Digamos que se está convertendo nunha alternativa ao que sería a un a renda dun negocio familiar ou dun núcleo familiar, porque sobre todo, aparte de que o seu manexo pues, é simple, solo require algúns pequenos pues, desbroces durante o ano, etc. Sobre todo, como é unha producción moi puntual, a xente pues, está o vendo como un negocio de suplemento.
Xisela Fernández, de Agronova Ecoloxía. Cales son os pasos que hai que dar para reconverter unha explotación de castañas convencional nunha ecolóxica?
A reconversión dun souto en convencional a un souto ecolóxico pártese primeiramente da inscripción no CRAEGA, é dicir, de facer a certificación. Polo tanto, hai que poñerse en contacto con eles, eles farán unhas analíticas conforme estipularán o tempo que ten que permanecer o souto en reconversión. Según se xa analítica, é dicir, se salen químicos, se non salen, etc. Ese tempo de reconversión normalmente pode estar entre os 3, 6 ou incluso hasta o máximo de 3 anos. Non suele ser o caso, suele ser entre 3 ou 6 meses, durante o cal o tempo, durante ese tempo ten que estar o soto manexado de forma ecolóxica, pero non se poden vender as castañas certificado. Só se poden vender no momento en que se cumple con ese período de reconversión e xa se ten a certificación como tal de ecolóxico. Uh-huh. Unha vez que se obtén a certificación, e bueno, desde o inicio casi do proceso de certificación, o que se fai é pues, manter simplemente o manexo do suelo e do propio árbol do castiñeiro sempre en ecolóxico, evitando os químicos, manexando o solo de forma pues, con laboreos superficiales, nunca profundas, etcétera.
Alrededor de 80 son as variedades de castaña que hai aquí no país, en Galiza, pero todas elas poden ser explotadas de xeito ecolóxico, sostible.
Sí, non hai diferencias. O único problema, a diferencia dunhas variedades a outras, é sobre todo pois, para a industria interesa moito que pele ben, e incluso para o consumo en fresco, pois, sobre todo que non emoeza moi rápido. A ver, en Galicia hai unhas 80, pero certificadas como tal e as máis usadas son, pois, son 8, máis ou menos.
E para aqueles que se queiran iniciar desde o comezo na castañicultura ecolóxica, é doado atopar a semente ecolóxica?
Sí, non é moi sinxelo porque simplemente o Consello Regulador permite a compra de planta en convencional porque normalmente non está nunha certificada, poderá chegar a vela, é dicir, os viveiros empezarán a fabricala, pero o que sí ten que vir é a propia planta ten que vir certificada, sobre todo con IGP Castaña de Galicia, que eso sí que é un requisito bastante importante, sobre todo de cara á venta. Principalmente. Entonces, como ecolóxico, como tal, non habería problema porque casi todos os viveiros que producen castaños pues, podese comprar a planta.
Uh-huh. É verdade que a castaña ecolóxica ten máis saída comercial no estranxeiro que aquí no Estado?
Pois aquí en España o comercio da producción de castañas en ecolóxico non está moi demandado ainda de momento. Normalmente casi toda a producción que se prepara aquí en España ou en Galicia vai toda pa Xapón, por exemplo. Ou, bueno, unha gran parte dela marcha fora.
Xisela Fernández, membro da Asesoría Especializada en Agricultura Ecolóxica, Agronova Ecoloxía de Lugo, que está a impartir un curso de castañicultura ecolóxica durante estes días. Moitísimas grazas, Xisela.
Nada, gracias a ustedes.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.